isäntänä Tapani Ruokanen.
Sami Mustakallio, sinä valmistuit papiksi 2000-luvun alussa ja sinun papeutesi jo herätti aika paljon huomiota. Mistä syystä?
9 vuoden odottamisen jälkeen pääsin vasta, sain luvan päästä papiksi 1991 valmistuin teologin maisteriksi ja sen jälkeen pohdittiin 9 vuotta papeuttani fyysisistä tekijöistä johtuen.
Ja muistan tuon keskustelun erinomaisen hyvin. Se oli hyvin suuri periaatteellinen keskustelu, koska kirkkolaissa oli määräyksiä, että papin täytyy olla fyysisesti tietyllä tavalla lainausmerkeissä sanottuna normaali. Ja mikä sinun ongelmasi oli?
Kirkkolakihan oli silloin 1869 tehty Franz Ludwig Suomannin aikainen kirkkolaki, joka ei hyväksynyt yhtään fyysistä vajavuutta. Ja silloinhan minä en ensin päässyt edes audienseille piispojen kanssa.
Eli siis sinua pidettiin niin sopimattomana fyysisen vamman takia, että et päässyt edes keskustelemaan tästä asiasta.
Nimenomaan, koska jos olisin keskustellut ja saanut kontaktin, niin asia tulisi ehkä ollut alleet helpommat, mutta sitten tuli tämä uusi Tampereen piispa, joka asiallisesti vei keskusteltuamme asian pohdittavaksi uudelleen.
Ja tämä piispa oli?
Juha Pihkala.
Sami Mustakallio, sinä olet syntynyt CP-vammaiseksi. Mitä se tarkoittaa?
Kuten kuulette, niin puheeni on vähän epäselvää, mutta CP-vamma tarkoittaa periaatteessa syntymässä ollutta hapenpuutetta tai sitten syntymän jälkeen tapahtunutta aivovauriota 2 vuoden kuluessa. Mutta itselläni tapahtui tämä vaurio jäädessäni kuulemalla kiinni äitini häntäluuhun, jolloin sitten jäin hapettumaan tilaan. Ja vuosi oli 58, jolloin ei ehkä ollut niin näitä elvytyskeinoja ihan nykyaikaisia, että kuulin, että ei ollut edes pisteytystä, joka nykyään on. Tämä on aivan mielenkiintoinen tämä lapsen pisteytys, koska itse huomaan, että jos olisi pisteytetty, niin mä olisin -1.
Sami Mustakallio, sanoit tuossa vähän humoristisesti, että sinä olisit ollut -1 vauva, koska olit hapenpuutteen takia saanut CP-vamman, mutta kuitenkin suoritit akateemisen ylemmän loppututkinnon poikkeuksellisen lyhyessä ajassa.
No opiskelin ehkä 7 vuotta, mutta sitten laiskoittelin 2,5 vuotta ennen kuin tein lopputyöni.
Mikä sinun lopputyösi aihe oli yliopistossa?
Pelastus ja parantaminen kirkkojen maailmanneuvoston lääketieteellisessä komissiossa, eli niiden papereiden tutkiminen 10 vuoden aikana.
Aivan. Ja se oli varmasti mielenkiintoinen myöskin siltä kannalta, että usein nimenomaan uskonnollisissa hengellisissä piireissä puhutaan parantumisesta paljon ja ihmeparantumisestakin, mutta tiesit tutkiessasi tätä akateemista aihetta, että tässä ei ole nyt kysymys siitä.
Minun fokukseni eli sen tutkimuksen pääpointti oli se, että paranniko joku vai eikö parantunut.
Erittäin mielenkiintoista. Mikä oli lopputulos?
Lopputulos oli sekä että, ja siinä oli se ongelma, että jos ei parantunut, niin leimattiin uskonnottomaksi tai siis sellaiseksi, joka ei uskonut tarpeeksi. Ja silloin minä keksin tämän vastaväitteeni, että onko kokonaisuus ainoastaan terveydessä.
Eli onko kokonaisuus ainoastaan terveydessä? Selitän vähän, mitä se tarkoittaa, Sami.
Se tarkoittaa sitä, että ollaanko me yksilöinä ainoastaan yleisesti kokonaisia kautta hyväksyttyjä terveinä, koska vanhastaan huom. Vanha maailman terveysjärjestön terveyden määritelmä kuului, terveys on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumista, eikä pelkästään sairauden puute.
Aivan. Ja kun ajattelemme vammautumista, niin siinähän on kysymys vielä eri asiasta. Vammahan ei ole sairaus.
Vammautuminenhan on koko elämän pysäyttävä tekijä. Ja jos vammautuu myöhemmällä iällä, niin saattaa jäädä edelliseen terveyteen kiinni. Teoriani mukaan, joka aiheuttaa sitten väistämättä joillekin yksilöille vaikeuksia selviytyä psyykkisesti. Tiedän jopa kaksi itsemurhan tehnyttä sen takia, että he ajattelivat, että heillä meni kaikki. Kuuluisin, josta on tehty dokumentti, oli tämä Marko, Markon kaksi elämää, eli elämä ennen vammautumista ja vammautumisen jälkeen. Ja hän ei pystynyt silloin elämään vammautumisestaan johtuen. Ja sitä on käytetty sitten jopa hoitoalan koulutusfilminä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Sami Mustakallio, olemme täällä sinun kauniissa pienessä kodissasi Arabian rannassa. Keskustelemme sinun tutkimustyöstäsi, jota teit teologisessa tiedekunnassa. Ja siinä pohdittiin sitä, että mitä ovat parantumiskokemukset ja mitä on se, että ei parannu. Ja totesit tuossa äsken jo, että tämä terveyden määritelmä on aika lailla ongelmallinen. Kuka on terve ja kuka ei. Ja vammautuminen saattaa viedä ihmisen tilanteeseen, jossa hän jää kiinni vanhaan terveyskäsitykseensä eikä pääse kasvamaan uuteen vaiheeseen. Miten tästä voidaan auttaa ihmistä ymmärtämään, että hänen elämänsä on nyt totaalisesti ja pysyvästi muuttunut?
Nykyään on ehkä tämä vertaistuki tullut hyvin käytetyksi muodoksi. Ennen aikaan oli psykologisia keskusteluja ja nyt sitten kuntoutuskeskuksissa on tämä vertaistuki kautta myöskin psykologinen tuki. Mutta kenellekään ei voisi sanoa heti, että voi kuinka sinulle nyt noin kävi.
Niin se ei paljon taida sellaista ihmistä auttaa, joka on joutunut tällaiseen tilanteeseen. Muutamia vuosia sitten puhuttiin paljon tästä amerikkalaisesta näyttelijästä, joka näytteli teräsmiestä, mikä paradoksi siinäkin oli, ja joka halvaantui sitten. Ja hän teki paljon työtä myös tämän vammaisten tilanteen parantamiseksi. Muistat varmaan tämän tapauksen?
Muistan ja olen myöskin katsonut dokumentin sellaisesta ihmisestä, joka oli hyvin aktiivi juostessaan ja niin kuin arkielämässään aktiiviurheilullisesti. Ja hän teki sitten työtä sen korkean selkäydin mammasta. Ei korkeasta selkäydin mammasta huolimatta. Hän sitten yritti palata kaveripiiriin, vaikka hänellä oli jopa niin korkea selkäydin mamma, että hän oli hengityskoneessa. Ja hän sitten ajoi leuvalla sähköpyörätuolia.
Ehkä tunnetuimpia, kansainvälisesti tunnetuimpia henkilöitä hän on tietysti tämä Hawking. Varmaan tunnet hänen tarinansa ja hänen kirjojansakin hyvin. Sami Mustakallio.
Tunnen hänen tarinansa, mutta ihmettelen positiivisesti, että hän on vielä niinkin tuottelias kuin on, että välillä ajattelin, että hän on jopa menehtynyt.
Aivan, mutta näin ei ole käynyt. Puhuit vertaistuesta, Sami Mustakallio. Kerro lähemmin, mitä se tarkoittaa, vertaistuki?
Vertaistuki tarkoittaa sellaista, että jos ihminen on esimerkiksi selkäydin vammautunut tai jollakin muulla tavalla vammainen, niin sellainen henkilö, joka on päässyt sinuksi itsensä kanssa tai yli vammautumisen, saatetaan kouluttaa tai ohjata tukemaan äskettäin tai pari vuotta sitten vammautunutta.
Ja se on tällä hetkellä keino, jolla vammautunut ihminen pystyy sopeutumaan omaan vammaansa. Siitä kai siinä on kysymys ytimeltään.
Kysymyshän on siitä, että voiko ihminen periaatteessa 101-prosenttisesti tai 100-prosenttisesti sopeutua siihen, kunnes liikuntakyky menee. Ja tämä on se ongelma, että joissakin vaiheissa fysioterapia ja muu terapia aika paljon edellytti tätä, että ihminen tulee tasapainoon itsensä kanssa. Ja paradoksi oli ehkä se, että voi olla, että siinä jää myöskin se osa sinne edelliseen elämään.
Suomalainen yhteiskunta todella ylistää terveyttä. Televisiossa on ohjelmia, joissa opetetaan ihmisiä syömään. Lihavuus tuntuu olevan yksi suurimpia huolenaiheita tai ylipaino, mitä suomalaisilla on. Ja ehkä tästä näkökulmasta vammautuminen on aikamoinen katastrofi, mutta Sami Mustakallio, sinä olet elänyt koko elämäsi CP-vammaisena, jolla on omat rajoitteensa liikkumisen, puhumisen suhteen, mutta ei ajattelemisen suhteen. Onko sinun elämässäsi ollut vaihtelua, jolloin olisit kokenut suurta katkeruutta siitä, että olet syntynyt vammaiseksi?
En varsinaisesti, että tuohon mitä sanoit, niin CP-vammassahan on suurin osa kysymyksessä liikuntavammaisuudesta, mutta pitää kumminkin ottaa huomioon, että CP-vammaisista ehkä muutama prosentti niin liittyen tähän synnytyt vaurioon on myöskin lievästi tai osittain kehitysvammaisia, että tämä on hyvin häilyvä tämä käsite, mutta tietysti hyvin samalla hyvin rajattu, että milloin ihminen on kehitysvammainen, siis mentaalisesti, ja milloin hän on monivammainen, johon voi liittyä sitten varsinkin niin kuin kommunikaatio ja muita ongelmia, jolloin ympäristö luulee tällaista henkilöä kehitysvammaiseksi. Eli nyt on kysymys siitä, että onko kehitysvammaisuus sekä kehitysvammaisuutta että asenteellista kehitysvammaisuutta.
Tuossa sinun pöydälläsi on auki tietokone ja siinä on Pertti Kurikan nimipäivä Facebookin kuvana. Mitä tämä ilmiö on aiheuttanut? Minkälaisia ajatuksia sinussa, Sami Mustakalli?
Aivan sekavia, koska mielestäni heillä on hyvä sanoma, heillä on hyvä musiikki, vaikka se onkin punkia. Mutta sitten tämä foorumi, Euroopistofoorumi, tarvitsee ravistelua. Mutta niin kuin kaikki tiedämme, niin se ravistelu on tällä hetkellä heidän osaltaan liian rajua suhteessa tai Eurooppaan.
Onhan siellä ollut parrakas nainen ja lordi ja kaikenlaisia tyyppejä.
Kyllä, mutta kun katsoin näitä arvosteluja, etukäteisarviointia, niin nyt minä en tiedä, mitä tapahtuu, koska viikko sitten arvosteltiin sillä tavalla, että kuinka saattaa olla mahdollista, että Euroviisulavalle nousee kehitysvammaiset. Ja nyt tällä hetkellä, kun katsoin uutisia netistä, niin nyt tämä yhtyö on pisteytetty hyvinkin keskikorkealle.
Asenteet toisin sanoen näyttävät häilyvän nyt sen suhteen, että miten suhtautua kehitysvammaisiin. Tässähän on tietysti sellainen vaara, että mennään niin kuin siihen äärimmäiseen laitaan sitten. Eli kehitysvammaisuus on asia, tai ei tarvitse hävetä, mutta ei se myöskään ole tietenkään mikään markkinointikeino.
Tästä tuli mieleen tämä juju siinä laulussa, koska jujuhan on siinä, että laulun nimi on Aina mun pitää, ja sisältö on Aina mun pitää, tavallisia asioita, arkisia asioita, ottaa lääkkeet, käydä siellä sun täällä, muun muassa vessassa ja niin edelleen. Siis joka on arkipäivää kehitysvammaisille, heitä pitää niin kuin kauniissa välillä muistuttaa, että muistitko sitä, muistitko tätä, mutta se on liian suuri sokki niin sanotusti normaali uuteen.
Aivan. Sami Mustakallio, koet jotenkin niin, että siinä mennään niin kuin liian pitkälle? Tai?
Ehkä, koska siinä on se asian ydin, että kuka Euroviisussa kertoo oman elämän historiansa täydellisesti ja he kertovat.
Avoimuus on Pertti Kurikan nimipäivissä kyllä todella suurta, se täytyy sanoa. Ja se on mielenkiintoinen ilmiö sinänsä, että näin tapahtuu. Olemme Sami Mustakallion luona ja keskustelemme muun muassa vammaisuudesta. Olet määritellyt tämän terveyden käsitteen kolmesta eri suunnasta. Kerro vähän tarkemmin siitä.
Määrittelin sen niin sanotusti Mickey Mouse-teoriana, eli Mickey-hiiriteoriana. On korvat, jossa on terveys vasemmalla puolella, sairaus oikealla puolella ja sitten kasvot leikkaavat näitä korvien ympyrää. Ja kasvot ovat yhtä kuin kokonaisvaltaisuus. Ja sitten vammaisuus oli fyysistä tai kehitysvammaisuutta tai muuta, niin on jossakin lähetyillä kysymysmerkki sisällään. Siis samanlainen ympyrä kuin tämä, joka sisältää terveyden ja sairauden.
Eli tässä tulemme siihen, että vammaisuus on jotakin, joka on ominaisuus, joka on erilaista kuin täydellinen terveys, jota tietenkään ei oikeasti ole olemassakaan, tai sairastuminen. Tässä tulee mieleeni takavuosien kokemuksiin näkövammaisten kanssa, jossa myöskin keskustelemme paljon tästä samasta asiasta, ja hehän ovat myös sitä mieltä, että esimerkiksi näkövammaisuus tai sokeus, niin kuin sanottiin ennen, niin on ominaisuus.
Tässä tulikin mieleen Ari Suutalan kun hän toimi opettajana meille nuorille teologian opiskelijoille tai ylioppilaille, niin hän kertoi esimerkkinä, että näkövammaisille korotetaan ääntä. Ja yksikin konduktööri oli huutanut näkövammaiselle ystävällisyyttään niin, että koko vaunu oli kaikunut. Tai sitten pahimmassa tapauksessa, kun näkövammainen kysyi apun tietä, niin vastaan tuli ja puhui opaskoiralle.
Neuvoo opaskoiraa siitä, että mihin pitäisi kulkea. Eli tässä me tulemme siihen, että kuinka vaikea on ymmärtää sitä, että vammaisuus on vain yksi piirre, että ihminen voi olla muissa suhteissa niin sanottu normaali ihminen, vaikka hänellä on tietty esimerkiksi näkövamma tai liikuntavamma tai CP-vamma.
Tällä hetkellähän on ongelma myöskin arkipäivässä se, että kun liikuntavammainen menee sairaalaan, Niin pitäisi hoitaa sitä, minkä takia sinne mennään. Mutta jos joutuu jäämään sairaalaan vähäksi aikaa, niin aikoinaan ainakin sai osaston sekaisin. Arvaa miksi?
No kerro Sami.
No kun ei osattu hoitaa sitä vammaisuutta tai siis tiedetty, että miten ihmistä liikutellaan tai muuta. Ja hän menikin esimerkiksi jossakin tulehdustilassa.
Eli vammaisuus hämäsi ja esti näkemästä, että mistä ongelmasta loppujen lopuksi olikaan kysymys.
Kyllä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on Tapani Ruokanen isäntänä ja vieraanani on Sami Mustakallio, jonka kanssa olemme keskustelleet vammaisuudesta. Sami on CP-vammainen teologian maisteri ja pappi, joka taisteli aikanaan itselleen viran 9 vuoden aikana ja onnistui sitten lopulta pääsemään papiksi. Mutta Sami Mustakallio, sinä olet toiminut myöskin ihan papin työssä. Minkälaista työtä sä teit?
Minä toimin ensin vuosia kuntoutuslaitopappina Lahdessa sillä tavalla, että Lahden seurakuntayhtymä maksoi 10% palkasta ja työnantajani silloinen maksoi 90%. Niin kuin tiedämme, tai kuten tiedämme, jokainen pappi tarvitsee vokaation, eli kutsun, ennen kuin piispa vihkii hänet virkaan. Ja tämä 10% kutsu Lahden seurakuntayhtymältä oli silloin riittävä.
Ja Tampereen piispa vihki sinut papiksi.
Kyllä.
Joo. Juha Pihkala oli rohkea piispa jossakin muissakin tilanteissa ja uskalsi tehdä semmoisia päätöksiä, joihin muut kaikki eivät ehkä ainakaan olisi pystyneetkään. Mutta miten sä itse arvioit tätä papin työtäsi? Onnistuitko siinä?
No, olen onnistunut aika kohtalaisesti, koska tällä hetkellä minulla on ollut jo 7 vuotta nigerialainen avustajani, joka toimii piispan luvalla käsinäni. Eli kääntää evankeliumikirjaa, kääntää toimitusten kirjaa, siis sivuja. ja auttaa muissakin toimituksissa, kuten siunaustilaisuudessa ristin merkin laittamiseen arkulle sillä sannalla, joka siinä vieressä on.
Eli sinun avustajasi ohjaa sinun käsinäsi sitä osaa, mikä kuuluu papin työhön, niin kuin ristimikin tekemin käsillä.
Kyllä, ja sitten niin kuin siihen auttaa, jos olen siunaustilaisuudessa, niin auttaa ristin tekemisessä. Ja sitten hän on niin paljon oppinut seuraamaan Jumalan palveluksen kulkua, että hän tietää täsmälleen, missä mitäkin tarvitaan.
Eli teet tarvittaessa täysin normaaleja papin töitä, mitä papille kuuluu.
Kyllä.
Sami Mustakallion kanssa keskustelemme. Ja Sami Mustakallio, sinä olet itse vanhaa Schwarzbergin pappissukua. Suvussasi on ollut papeja useiden sukupolvien ajan. Jatka tavallaan sitä perinnettä. Miltä se tuntuu, että olet suuren perinteen jatkaja?
Tällä hetkellä perustimme Henrik ja Laura Schwarzbergin sukuseuran. Henrik Schwarzberg toimi viimeksi aikoinaan Säräisniemen kirkkoherrana. Ja minä olin sitten hetkinen, olinko minä siinä sukuseuran perustamisessa toinen pappi, koska ainakin yksi oli mukana, eli Hannu Mustakallio. Tällä hetkellä Joensuun yliopiston professori.
Kyllä, Hannu Mustakallio on tuttu myöskin Helsingin yliopiston pitkäaikaisena opettajana ja on nyt siellä. Ja suvussasi on myös muita. Isäsi on Kimmo Mustakallio lääkäri ja setäsi taitaa olla myös lääkäri. Ja sinun suvustasi puhuimme äsken Schwarzbergin suvusta, jossa on monia tunnettuja henkilöitä. Myöskin Timo Mustakallio laulaja oli, jonka kunniaksi on laulukilpailut.
Kyllähän hän oli pitkään tunnettu Wagner-laulaja ulkomailla ja silloin hän muutti nimensä välillä Timo Kallioksi vai miten se meni. Ja nyt hänen laulukilpailunsa on mielestäni joka toinen vuosi Savonlinnassa. Tällä hetkellä ne taitaa olla Savonlinnan salissa, mutta ennen niitä pidettiin ihan siellä linnassa.
Aivan, Savonlinnan sali on valmistunut sen jälkeen sitten. Ja myöskin äitisi oli tunnettu julkisuuden henkilönäyttelijä, Marita Nordberg. Miten se vaikutti sinun elämässä?
Vaikuttaa vieläkin, kun kaikki muistaa hänen tunnon turhapuruna anoppina. Ja nyt tällä hetkellä MTV3 näyttää niitä ainakin vappuna ja muina viikonloppuina.
Ja muistan Marita Nordbergin hyvin, kun olimme yhdessä Kristillisen kulttuuriliiton hallituksessa. Hän oli hyvin hauska henkilö myöskin yksityisesti. Ja meillä oli monta mukavaa tilaisuutta. No, se varmaan, kun on niin sanotusti julkisten lapsi, niin se ei ole aina ihan helppoakaan. Vai mitä, Sami Mustakallio?
Kun puhut sitä, että oli hauska, niin haluan muistuttaa, että äitini ei ollut ainoastaan komedianäyttelijä, vaan minun mieleeni jäi virolaisen näytelmäkirjailijan tekemä näytelmälähtö. Että se oli ainakin sitä vakavaa puolta.
Se on tietysti televisio, erityisesti elokuva leimaa ihmistä. Ja niin kuin äsken totesit, Sami Mustakallion äitisi Marita Nordberg Uuno Turhapuron anoppina saavutti miljoona yleisön television kautta ja myöskin elokuvan kautta. Ja leimasi hänen toki hyvin laajaa näyttelijäuransa, ehkä vähän liikaakin. Mutta Sami Mustakallio, sinä olet toiminut myös politiikassa. Kerro vähän siitä. Mitä teit siellä?
Olin Lahden kaupungin valtuutettuna pari kautta. Ja en oikeastaan ollut politiikassa muuta kuin sillä tavalla, että tietysti kunnallispolitiikassa olin, mutta yritin yhden kerran eduskuntavaaleissa. Ihan puolivakavissani, vaikka tiesin silloin sen laskentaperiaatteen mukaan kerääväni omat ääneni toisen paikkakunnan henkilölle. Mutta silloinkin minulla oli tietynlainen fokus, eli vaaliohjelma, joka liittyy juuri syrjäytymiseen ja tähän minun teoriaani, että miten syrjäytyä tai syrjäytetään.
Miten syrjäytetään, se on aika hyvin sanottu.
Minulla on sellainen lause, kun muuten sanotaan arvo tyhjästä arvokkuuteen, niin olen kääntänyt myöskin sen armo tyhjästä arvokkuuteen, siis kristillisessä mielessä.
Kyllä. Olit, Sami Mustakallio, vihreiden ehdokkaana, mutta elämässäsi tapahtui myös poliittinen muutos.
Siis pääsin vihreistä Lahden kaupunginvaltuustoon. Ja sitten vaihdoin, etsin puoluetta, niin vaihdoin vasemmistoon, jolloin isoisäni olisi tehnyt Immelmannin haudassa, tai siis kääntänyt itsensä, jos hän olisi tietänyt, mutta...
Miksi isoisäsi olisi tehnyt näin?
En tiedä, ajattelin vaan, mutta se, että miksi minä tein näin suuren käännöksen, oli se, että minun avustajalleni soitettiin ja puhuttiin silloin, kun oli vihreiden puolella, eikä minulle itselleni. Ja sitten kun mä siirryin toiseen ääripäähän, niin silloin keskustelukanava oli niin kuin face to face.
Eli vammaisen kannalta on erittäin loukkaavaa, jos häntä kohdellaan niin kuin aikaisemmin, kun tässä keskustelemme, sellaisena vammaisena, joka hän ei ole. Jos hän on normaali ihminen, muilta osin paitsi sen vammansa osalta, niin häntä pitää kohdella normaalina ihmisenä.
Niin, no, mitä nyt ihmisiä yleensä kohdellaan, että ei ainakaan mitään rinkulaa pään päälle.
Aivan. Keskustelemme Sami Mustakallion kanssa, joka on siis pappi ja ollut myöskin eduskuntavaaliehdokkaana ja kaupunginvaltuustossa ja on CP-vammainen. Sami Mustakallio, kun katsot nyt Suomen tämänhetkistä tilannetta ja arvioit se politiikkaa, joka on syntymässä, sen perusteella tietysti vasta mitä olemme kuulleet tiedotusvälineistä, näyttää siltä, että tullaan tekemään leikkauksia. Mikä on nyt pahinta, mitä voi tehdä ja mitä pitäisi tehdä?
Heitit kysymyksen. Heitän vastakysymyksen. Mistä voidaan enää leikata?
Niin, näyttää siltä, että kuitenkin puhutaan miljardien vähentämisestä. Mitä arvelisit, mitä tulee tapahtumaan Suomessa?
Aktiivisia lamilyöntejä ehkä. Sitten en tiedä, mihin perusterveydenhoito menee.
Niin, meillä on edessä tämä sote-uudistus, josta tietysti on paljon puhuttu myös, että jos se onnistuu hyvin, niin se ei välttämättä tarkoitakaan pelkästään leikkauksia, vaan toimintojen tekemistä uudella tavalla, rakenteellisia uudistuksia ja byrokratian vähentämistä. Sami Mustakallio, tunnet hyvin nämä terveydenhuollon byrokratiat. Uskotko, että siellä voidaan saada tehokkuutta lisättyä?
En ota kantaa, koska itse, vaikka itse joudun kerran kuukaudessa vaihtamaan yhden osan, lääketieteellisen osan itsestäni, niin jos olen myöhässä 5 minuuttia ambulanssilla, niin minun pitää odottaa sitten vastaavasti pari tuntia, että pääsen 5 minuutin toimenpiteeseen.
Eli se ei kovin joustavaa eikä kovin tehokastakaan näyttäisi olevan tämän perusteella.
No tällä hetkellä siis en voi syyttää ketään yksilönä siitä yksiköstä, vaan se on se systeemi.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Olemme Sami Mustakallion luona ja tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja olemme keskustelleet terveydestä ja sairaudesta ja vammaisuudesta Sami Mustakallion tutkimuksesta, jossa on myöskin selvitetty näitä asioita. Olet syntynyt vuonna 1958, eikö niin?
Kyllä.
Miten katsot nyt tulevaisuutta eteenpäin?
Se on, saattaa olla hyvä. Siinä on kysymysmerkkejä, mutta en usko, että menemme missään nimessä taaksepäin liikaa ainakaan, koska historiallisesti katsottuna olemme päässeet hyvin paljon eteenpäin siitä ajasta, jolloin vammaisuus piilotettiin. Oli myöskin vammaisia tuvannurkassa kiinnitettyinä historian mukaan, siis kirjojen mukaan ja niin edelleen ja niin edelleen.
Myönteinen visio tulevaisuuteen kuitenkin kaikki kaikista huolimatta.
En tiedä, onko myönteinen, mutta kun kukaan ei ole kertonut, että mitä tämä 4 kirjainta pitäisi pitää sisällään. Sehän on jo 1 kerran tarkistettu, tämä niin sanottu sote-uudistus, koska se ilmeisesti kokonaisuudessaan onnistu siinä muodossaan, mitä sen piti.
Näin. Olemme Sami Mustakallion kanssa päättelemässä keskustelua täällä hänen kodissaan Arabian rannassa, täysin uudella alueella, kaupungin osassa, jossa on ihan modernit talot kohoavat ympärillä.
Niin tämä on ehkä 9-10 vuotta vanha, koska tämä minun taloni on 8 vuotta vanha.
Aivan. Ja olet täällä erilaisten teknisten laitteiden ympäröimänä. Tässä on erilaisia apuneuvoja ja myöskin muita laitteita. Mitä kaikkia laitteita sinulla on tässä ympärilläsi? Miten ne sinua auttavat CP-vammassasi?
No tässä on tietokone. Tavallinen tietokone, jossa on on-screen näppäimistö, eli hiirinäppäimistö ainoastaan. Ja sitten tietysti nämä muut, mutta ei erikoisempaa.
Ja sitten on printeri ja kommunikaatiovälineet, puhelin ja sitten tuonne asut.
Tai minulla on matkapuhelin, jossa on kova ääni.
Kyllä. Miten asut tässä omassa asunnossasi ja tämä on palvelutalo?
Siis tässä tämä on vuokra-asunto, jossa on ympärivuorokautinen avustus, jonka hoitaa sitten kunta. Eli tässä olemme niin kuin, tämä edellyttää sitä, että kunnalta tulee maksusitoumus sitä hoitopäivästä.
Olet elämäsi elänyt CP-vammaisena, kuitenkin täyttä elämää tehnyt tutkimustyötä ja ollut töissä. Mitä voit harrastaa?
Teatteri ja opera on minun ikävä kyllä. Siis kun kohta sanon, minkälainen opera. Wagner parhaimmillaan. Joku sanoo pahimmillaan 6,5 tuntia, mutta jos tykkää pitää Wagnerista, niin silloin se 6 tuntia ei on kuin 3 tuntia.
Mikä oli viimeisin esitys, joka olet nähnyt?
Nürnbergin mestarilaulajat, joista pidin. Sehän on aivan erilainen kuin nämä muut, jotka perustuvat aikuisten aikuissatuihin. Uskonnollisesti paras on Parsifal, joka kertoo pääsiäisistä, mutta ei tietysti suoraan, koska siinäkin on se myyttisyys, pääasia, eikä kristillisyys.
Entä minkä näytelmän olet viimeksi nähnyt?
Viimeksi näin se syvistä näytelmistä Maxim Gorkin pohjalla. Ja sitten sellaisista, mikä herätti ihmetystä, oli Slava, jossa ehkä hieman liikaa tuli esille myöskin vähemmistö, eli seksuaalisuus.
Aivan. Näit sen esityksen Kansallisteatterissa?
Näin sen siellä. Ja siellä tuli lopuksi pari kertaa lopussa Jeesus-hahmo ja Juri Gagarin yhdessä. Ja Jeesus-hahmo näytti ikävä kyllä viimeisimmän Euroviisun voittajalta.
Aivan. Ehkäpä hän on tätä tietynlaista protokuvaa hyödyntänyt siinä omassa esityksessä aika tehokkaasti. Kyllä. Sami Mustakallio, kiitoksia. Tässä olin hänen luonaan ja isäntänä oli siis Tapani Ruokanen.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.